בגואז, בגואז. Hau gramofonoa da. Teknologia eta jendartea uztartzen. Bueno, eta hemen gaude aste bat gehiago zuekin eta gai interesgarriak dakartzagulakoan edo berriro ere zuekin. Bueno, repasatuko ditugu zientzia fikzioa, automatizazioa, ahots morroiak eta baita ere politika eta ideologia apur bat, baina oso era digitalean. Eta hemen gaude, etxera sartzen berriro ere zuekin, atea iriki eta zer ikusiko dugu? Ba, seguruenik topatuko duguna interesgarria den zerbait da. Etorkizunaz hitz egitera goaz. Eta horri lotuta, azken berrikuntza famatu, esango dugu. Literario narratibo kultural aizi ez dakit nola dierazi gehiago atopia, ezaguna da bueno, RPG edo rol joko horren bueltan zenbaitzuk saltxeoan egon direla eta atera da Durangon atera zen eta ja da Euskal Herriko etxe askotan egongo da baita batzuei solstizioko jaietan karriko zizuen, beste batzuei olentzero, eta seguren beste batzuei magoek, baina horko sortu duten rol joko bat besterik ez, rol joko batek daukan garrantziarekin, eta horri pixkat horri buelta bat ematea dut helburu zera honetan, lehenengo hitz hauetan. Bereziki etorkizun posiblea fikzioaren bidez bizitzeko, prospektiboki lantzeko, edo empatia lantzeko, edo aluzinatzeko ere aukera ematen duen objektu kultural batekin beti ibili behar da tentuz, eta ala ibili behar gara euskeraz hori eukitzea. Ez bai gaude ohituta etorkizuna idaztera. Egunero egiten badugu ere, oda, egunero aurrera goaz, inertzia izaten da gure bide bakarra. Pentsatzen ez ditugun etorkizunak bizi ditugu, edo beste batzuek iruditatuak erosi. Une honetan, gainera, esan daiteke, bi direla eskaintza merkatu horretan, etorkizunen merkatu horretan eskantzen zaizkigun etorkizunak. Bata retrotopia izan daiteke. Iraganean, ibilitako bideetako ziurtasunetan nabigatuz, etorkizuneko erantzun guztiak, iragan horretan topa daitezkela pentsaten duen sinismena. Teknologia erabiliko badute, balio horiek indartzeko eta jendartea kontrolatzeko izango da. Mekanismo biopolitiko autoritarioenei eskala handiagoa emateko. Eta horren ondoan, beste bat, ez asko zobeagoa. Soluzionismo teknologikoa edo. Arazoei erantzun efektibo bat emateko gaitasuna dugula eta arazorik gabeko gizakiaren gaindiko etorkizun teknologiko baten sinismena da. Hiperkapitalismo hori ezartzen den lurraldean aurreko kontsentsu eta eskubideak alboratzeaz bizi dena. Araudi horien gainetik eta horien kontura gure bizitzaren alor guztietan deregulazioa bultzatuz eta birdefinituz lortzen dute hori. Netflixeko seriak badia, bata Handmaid's Tale edo El Cuento de la Criada eta bestea edozein Black Mirroreko kapitulo izan litezkenak. Eta, bueno, hori gure aroan, ba, plataforma kapitalismo deitu izan zaio, eta plataforma kapitalismoaren edo kapitalismo digitalaren bi aurpegien isla dira. Neoliberalismoa eta bere aurpegi autoritarioa, fasismoa den bezala, ba, bi helburu berari, erantzuten diotela, esan genezake. Horren aurrean zer? Ez, galera oso garrantzua izaten dena, zer hori? Ba, gure etorkizun posibleak asmatzeko aldarri bat ere badira, eskaintza zaizkigun bi distopia hauek, eta baita teknologiatik ere. Lehen pauso bezala, behar bada, baztertu beharko ditugu ale batetik teknofobia, eta beste ale batetik odeia bezalako metaforak. Ezer ulertzeko balio ez diguten metaforak. Odeia, adibidez, zerbait uki ezin, jainkotar, bat aditzera ematen dute. Eta horrek ez digu atzean dagoen logika eta beraz harremanak ulertzeko aukera ematen. Horren ordez zer? Ba, oso interesgarria izan daiteke Donna Haraway aspaldi, ba, bere metafora, bueno, Zibor manifestuan, ba, ziborra garela eta teknologiak zerbait oso ukigarri eta materiala dela, gure bizitzetaraino, gure izateraino eta gu geu zer garen zalantzan jartzeraino iristen dena proposatzen zuen. Proposatzen zuen hori eta askoz gehiago. Nolabait, gorputzetik eta gure bizitzetatik eragitea. Azken finean ulertuz honek denak zeharkatzen gaituela. Ez dugu utopiariek behar edo beste erabatea esan da, utopia berriak behar ditugu, utopia egingarriak, hori posibloa da. Ezinezkoaren esparroan sartu behar gara, zabaldu, baina gauza berriak eraikitzeko. Hori da, ondo ulertu badut, atopiak proposatzen duena. Finean, orainalditik, eraiki beharreko, etorkizunaren nostalgia izatea. Fikziozkoa bada ere. Dena automatizatu. Sistema kapitalistan egiten den lana industrializazioari eta makinismoari lotuta dago berez. Hau da, makina taktika gisa sartzen da produktibitatea handitzeko eta kostuak murrizteko. Horrela etekin argia handitzeko. Betidanik taktika horrek tentsioak ekarri zituen langileekin. Batetik, ba, langileen makinen aurkako mugimenduak ere sortu ziren, ludismoa kasu. Bestalde, ekoizpen bitartekoen jabeen aleginak egiten zituzten langileen ordezkapena hobetzeko. Hori fordismoa deitu zitzaion. Eta lan aldarrikapenak zatitzeko eta sindikatuak desegiteko taktika gisa, ba, adibidez, tatxerismoa agertu zen. Tentsioek ez dute eragotzi alare, automatizazio prozesuak aurrera egitea gaur egun arte. Bestela esan da, automatizazioak soldatapeko lanaren amaierara garamatza. Eta horrekin batera, gaur egungoa ez den jendarte berri batera. Zeinak eskuarki, ba, postkapitalismo deitua, ez bai dakigu ezer ari buruz, salbu eta orain arte ezagutu dugunaren berdina, ez da antzeko are izango ez dela. Hori nahiko argi dago. Edo ez, zer nahi daki. Utopiarako atea beraz, parez pare irekita dago. Ez dago alternatibarik, eszeptizismoaren aurrean, pentsatu zeure buruarengan soilik, pentsatzea ziniko eta posibilistaren aurrean, hurbiltzen ari den jendarte berriari ezkerreti pentsatzeko eta forma emateko aukera dago edo legoke etorkizun posible horrelako batean. Zentzu horretan oso interesgarria da adibidez nik ez nizek edo auskalo nola esaten den abizen berezi hau hiru kontsonante segido dituen edo zer gauza kostatzen zaigu, ez? Eta barkatu diezala nikek. Eta Alice Williamsek Inventing the Future liburuaren egileek ba premisa horietan oinarritutako zentzu neoliberalaren ordez edo zentzu komun esan badaiteke horrela neoliberalaren ordez teknologian eta haren aukeretan oinarritutako beste bat jartzea proposatzen dute. Lana laburbilduz pixkat beraien tesiak hauek lirateke. Lana jarduera gisa interpretatzea eta ez bete behar gisa, lanaren etika berri batekin, lana desirarekin lotzeko gai izango dena, eta ez gehiago frustrazioarekin edo alienazioarekin, pertsonak bere lanetik askatzeko gai den oinarrizko errenta unibertsial bat martxan jarriz, bere trebetasun eta gaitasunekin badatorren lanak egiteko aukerarekin, lanaldi laburragoekin eta jarduera hori lanaz kanpoko beste batzuekin osagarritzeko aukerarekin. Baita jendartearen begirada gizatiarrago batekin, non langabetua ez den kriminalizatzen edo tapairatzen dituen miseria utxaltzen edo minimizatzen. Bueno, interesgarria eta bizio berezi bat edo interesgarri bat dela kontsideratzen dut. Bi autore hauek beren liburu honetan, zehazki, baina beste batzuetan ere adierazten dutena. Paradigma kontrahegemoniko berri bat proposatzen dute, alegia, postkapitalismoari begi teknofiloekin eta baikorrekin begiratzen diona, baikorgia kaso, baina beharrezkoa etxeko sofan Netflixeko distopiek erakusten dutena leiotik begiratuz egikaritzen ikusi nahi ez badu. Gertuko ahotsak. Ahots morroiak dira etxetan aurtengo, bueno, sartuko diren gailu garrantzuenetakoa. Segurazki jende askok berentzat berria izango dena eta beren etxetan egongo dena. Google Home, Amazon Echo edo Apple HomePod gailuen mikrofonodun entzungailuak etxe askotan egongo dira, Olentzerok ekarrita edo Auskalon horrek. Atzean baina entzuten enpresa horiek arituko dira, gure apetei, baina ez beharrei, segurenik erantzuteko prest. Gero eta kalidade hobeagoa dute gailu horien atzean dauden Google Assistant, Alexa eta Siri morroiek. Oraindik ere ulertzeko zailtasun zenbait dituzten arren, gero eta bizkorrago evoluzionatzen dute eta nahi dugun horri erantzuteko gai dira. Kasu gehienetan euskara ez den hizkuntza batean hitz egiten badiezu, noski. Nahikoa litzateke hori gure etxeetan horrelakorik sartzera bagoaz, ba bitan pentsatzeko. Une oro aginduen zain egon behar dutenez, ba entzunketak egiten dituzte etengabe eta demostratuta gelditu da enpresetako langilek ere esanda, zenbait kasutan aleatorioki pertsona batzuen, konbersazioak ere entzuten dituztela. Beti, noski, produktua hobetzeko helburuarekin. Adimena artifizialaren garapena aurrera doan enean, gero eta egokiago erantzuteaz gain, gero eta gizatiarragoa dira, esan badaiteke. Ahotsaren sintesian asko garatu da, baina baita elkarrekin zan ere, eta adibidez, Alibabaren ezaguna den asiar denda edo e-commerce horretako ahots morroiak, elkarrizketa bidez, elkarrizketa bat behar duten eskariak onartzeko gai da. Eta ez da bakarra, adibidez Google Duplexekin egin diren zenbait proba, bera morroi hau gai da telefonoa zure parte hartu eta elkarrizketa simple batzuk egiteko edo zure partez mahai bat eskatzeko jatetxe batean zuk horrela eskatuta. Hau da, berak interaktuatuta bertan dagoenarekin. Kurioso. Teknologia horiek jendarte guztiaren alde lantzeko helburua duten ekimenak ere badaude. OpenAI-k inteligentzia artifizialaren garapena bideratzen dituen bere esfortzuak eta onura hauek onura soziala izan dezaten. Eta ahots morroien eremu honetan, Microsoft adimen artifiziala baliatuz ahots morroi askeak garatzeko ekosistema bat garatzen ari da. Teknologia horiek eta zein etxean sartzea ez da beraz edonolako erabakia. Horiek aktibatuko baitute zure kalefakzioa, atea iriki akaso, edo eskariak egin zenbait okitan, zure izenean edo zuk alaba imenduta, behintzat. Horrela dago definitua behintzat. Milaka aplikazio izan ditzakete, eta teknologiarekiko dugun harremana apur bat birdefinitu. Ahotsa hori egia da, beti izan zaigu gertuagokoa, hurbilagoa, eta hori aukera bada teknologiarekiko zenbait jarrera aldatzeko ere. Irekitzen dituzten aukere iuko egiteko prest egon arren, makina batekin hitz egiten aurkituko zara laster, behar bada jakin gabe ere. Eta hemendik aurrera, ez da ingo gaikarria izango. Euskaraz egin ahalko duen duda. Marx eta Keynes miten. Bueno, hemen ekarri nahi izan dudana da aurkitu nuen holako artikulu bat, oso interesgarria iruditu zitzaiana. MIT Technology Review aldizkarian, Massachusetts Institute of Technology ezagunaren aldizkarian, ba, kapitalismoaren gezur handia edo zeta belaunaldiaren kolapsoaren ertzean zergatik dagoen izeneko artikulu bat topatu nuen eta, bueno, zer pentsa eman dit. Kapitalismo teknologikoaren meka den horretan, hain garbi kolapsoaz, eraldaketaz eta sistemaren desagertzeaz ari badira, ba, zerbaitigatik izango da, ez? Edo behintzat, niri duda handiak sortu zizkidan gauza bat izan zen. Artikulua oso luzea da, nahiko luzea da eta interesgarria esango nuke. Ona ekarri ditudana horien artikulu horren laburpen moduko bada eta datu zehatz batzuk. Artikuluan adibidez nabarmentzen da 1979 eta 2019 artean ba produktibitatea 169,6 igo zela, baina orduko soldata aldiz soilik 11,6. Amazon aroan langileek lan egiten dute lan gehiago egiten dute eta gutxiago irabazten. Amazonen lan erritmoak langileak badibidez botiletan eta zaborrontzien pixa egitera behartzen ditu denborarik ez galtzeko. Eta iPhone piezak egiten dituzten langile esplotatuak produktu kimiko toksikoen eraginpean lan egiten dute bitartean. John Maynard Keynes edo Keynes ezagunago, segurazki izena eta tarteko izena ez ezaguna dira, baina Keynes aipatzen dugunean ba sozialdemokrazia edo makroekonomiaren sortzailea izan daiteken honen ba hitzak ere ekartzen ditu artikuluak. Eta berak ba kapitalismoak gutxi gorabehera 150 urte iraungo zuela aurreikusi zuen bere garaian. Zehazki bere kalkuluen arabera, eta orduan egindako kalkula dira, 2030 era arte. Keynesek onartu zuen gizateria bere beharrak konpondu behar zituela, konpondu behar zituela beste kezka handiago batzuk izatera pasatzeko. Egun, aldiz, sistema eraldatzeko zorian dagoela dirudi, zerbait gertatzen ari dela denok ikusten dugu, baina esango genuke ez Keynesek espero bezala. Aisialdiko eta sormenari dedikatutako bizitza baten lasaitzeko aukera izatetik badirudi soldata baxue eta krisi ekologikoari aurre egin beharko dion belaunaldi bat izango dugula, bat edo batzuk, espero batzuk. Artikulua nabarmentzen dute nola, guztien harridurarako, ba, etorlako metafora bat egiten dute, Keynesen bilobak marxista bihurtu diren. Bereziki Marxen pobretzearen tesia, hau da kapitalistek langileen lanordu bakoitzarekin dirua irabazten dutenez, gero eta aberatsago bihurtuko direla denborarekin alegia, eta langile berriz ez dute egingo kapitalistentzat dirua irabazten lanpetuegi daudelako. Hori izan zen bere tesia, simple-simplea, eta denok begi aurrean ikusten ari benetakoa dela ikusi dezakeguna gainera. Hala ere, Keynesen ondorioak errealista ez zirudien arren, bada, bueno, egin zituen predikzio asko, nahiko zorrotzak izan ziren, eta 1930-ko iragarpen horretan guztiz okerra izan etzen bat bazegoen. Hazkunde tasa gutxi gorabehera behar bezala kalkulatzeaz gain, Keynesen uste zuen kapitalismoarekin amaituko zuen belaunaldi taldea izango ginela edo izango direla hurrengoak. Garapen teknologikoko eta kapital metaketaren maila jakin batean, kapitalismoa ustiapen edo genozidio bihurtzen delako. Eta ez dakit, oso gertu gaude horretatik. Gizateriarekin, berarekin talkan, bizitzarekin talkan, eta beraz, ba hor, puntu horretan, egongo zela kapitalismoaren amaiera. Urteberriarekin, asmo berria datoz, eta honetan ere, ba, Keynesek arrazo izan dezala nahiko nukenik. Zaila badirudi ere, beste zerbait hori ezagutzeko aukera izan dezagun. Bueno. Eta honen bestez bukatuko dugu gaurko gramofonoa. Eskerrak eman urtea bukatzen ari da. Zehazki gaur bukatzen da. Naiz eta zuek entzun edozein momentutan, ba etzi.fm-en, iBox-en edo dana alako zuten dezuen tokian. Eskerrak eman nahi dizkizuet denei eta espero dugu aurrerantzen ere topatuko garela. Aurrera ba, 2020a, oparotasuna denontzat eta goratu elkarrekin dena. Izarra gura ledo.
Lift off. Zen, izutzen, izutzen.
Zlerninek, bo ten jest oso, a sobie.